नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. विकसित भारत रोजगार आनी उपजीविका हमी अभियान येवजण. विकसित भारत 2047 करतनाच विकसित आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2037 करपाक व्हड म्हत्वाची थारतली अशें मत ग्रामीण उदरगत खात्याचे सचीव अर्जुन मोहन हांणी व्यक्त केला. भारत देशाक गिरेस्त संस्कृताय आसा, ती जपप आनी तिगोवन दवरप म्हत्वाचें. जाका आपल्या संस्कृतायेचो विसर पडटा ताका भवितव्य ना अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी व्यक्त केला. शार उदरगत खात्यान 2026 वर्सा नागरी संस्थेक जावपी सार्वत्रीक वेंचणुकेचो तयारेचो भाग म्हणून पणजी शार महामंडळा खातीर 30 वॉर्डांचो फेर रचणूक मसुदो उजवाडायला. 19व्या राष्ट्रीय फुटबॉल अजिंक्यपद स्पर्धेक आयज आसामात सुरवात जाली. आता पुराय खबरो. विकसित भारत रोजगार आनी उपजीविका हमी अभियान येवजण. विकसित भारत 2047 करतनाच विकसित आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2037 करपाक व्हड म्हत्वाची थारतली अशें मत ग्रामीण उदरगत खात्याचे सचीव अर्जुन मोहन हांणी व्यक्त केला. मनरेगा येवजणेंत कांय बदल आनी सुटसुटीतपणा तशेंच तांत्रीक आदार घेवन ही येवजण आतां 125 दिसांची रोजगाराची हमी, तंत्रगिन्यानाच्या मजतीन कामाचें मुल्यांकन आनी मॉनिटरींग तशेंच गरजवंतांक उपजीविका आनी आर्थीक रित्या सक्षम करपाक मोलादीक थारतली अशें तांणी म्हळां. उदकाची सुरक्षितताय, ताची साठवणूक तशेंच वेगवेगळ्यो भौशीक मुळाव्यो पावण्यावेली बांदकामां, वातावरणांत जावपी बदलाच्या फाटभुंयेर वेगवेगळे उपक्रम राबोवप तशेंच पिकावळ आनी उत्पादनाक मार्केट मेळून दिवपाच्या हेतान ही येवजण खरी दुवो थारतली असो विश्वास तांणी व्यक्त केलो. गोंय पत्र सुचना कार्यालया वतीन आयज विकसित भारत रोजगार हमी आनी आजीवन मिशन येवजणेची म्हायती दिवपा खातीर दिसाळी तशेंच प्रसार माध्यमां खातीर खासा वार्तालाप कार्यावळीचें आयोजन केलें. ह्या वेळार अर्जुन मोहन उक्तावण सुवाळ्या उपरांत उलयताले. गांवगिऱ्या पावण्याचेर ही येवजण कशा पद्दतीन चालीक लायतले ताची म्हायती ह्या वेळार गोंय पंचायत संचालनालयाचे उपसंचालक प्रसिद्ध नायक हांणी दिली. हे येवजण खऱ्या अर्थान उदरगतीच्या बाबतीन टर्निंग पॉईंट थारतली अशें तांणी म्हळां. सुकपीट, सेप्टीक टँक, ग्री वॉटर मॅनेजमेंट तशेंच कोयराचो विलो लावपाच्या कामांत हे येवजणेवरवी खुबशे जाणांक रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो अशें तांणी म्हळें. गोंयांत सद्या दिसवड्याक 378 इतलो दिसवडो दिता, जाल्यार कोयराचो विलो लावपाचें काम करपी जॉब कार्ड होल्डरांक 700 ते 800 रुपया प्रती दिसवडो दितात अशी म्हायती प्रसिद्ध नायक हांणी दिल्या. शिरोड्या पंचायतीची सरपंच मुग्धा शिरोडकर हांणी ह्या येवजणेवरवी बंदारे, पाट, सौर उर्जा निर्मिती, पन उर्जा निर्मितीच्या माध्यमांतल्यान रोजगार दिवपाक मेळटा अशें म्हळें. शिरोड्या पंचायतीन ह्या येवजणेचो उपेग करून काजीची झाडां रोवप, कुळागरांनी उदकाच्या साठवणुकी खातीर खड्डे मारप, गांडूळ खत तयार करप, पावसाची हुंवाराचे तशेंच खारें उदक शेतांनी वच्चें न्हय म्हणून साधन सुविधा उबारपाक लागपी कामां खातीर ह्या येवजणेवरवी कामां दिल्याची म्हायती दिल्या. एडवोकेट अक्षता पुराणीक भट हांणी ह्या वेळार ह्या येवजणेवरवी सुरू केल्ल्या कामांत जर कळाव जायत वा कामाचो पगार दिवपाक वा कामाच्या हिशोबांत गडबड वा भ्रश्टाचार जायत जाल्यार ताचेर कशा पद्दतीन कायदेशीर कारवाय जातली, कायद्याचे चौकटीत रावून ही येवजण केंद्र सरकारान कशा पद्दतीन तयार केल्या ताची सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार गोंय पत्र सुचना कार्यालयाचे संचालक नाना मिश्राम हांणी सुरवेक सगळ्यांक येवकार दिलो, जाल्यार सीबीसी गोंयचे म्हायती अधिकारी रियास बाबू हांणी पत्र सुचना वेव्हार कार्यालयाच्या कामाची म्हायती दिली. तशेंच पीआयबीचे माध्यम संपर्क अधिकारी अंबादास यादव हांणी उपकार मानले. भारत देशाक गिरेस्त संस्कृताय आसा, ती जपप आनी तिगोवन दवरप म्हत्वाचें. जाका आपल्या संस्कृतायेचो विसर पडटा ताका भवितव्य ना अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी व्यक्त केला. तांच्या हस्तुकीं काल 25व्या लोकोत्सवाचे पणजे कला अकादमीच्या दर्या संघ वाठारांत उक्तावण जालें. लोकोत्सव 19 जानेवारी मेरेन लोकां खातीर उक्तो आसतलो. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत देशभरांतले हस्तकला, लोककला, कलाकार ह्या लोकोत्सवावरवी अणभवपाक मेळटले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक नामनेचे लेखक आनी लोककथाकार पद्मश्री विनायक खेडेकर, कला आनी संस्कृती संचालक विवेक नायक, खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक डॉ अजय गावडे तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. शार उदरगत खात्यान 2026 वर्सा नागरी संस्थेक जावपी सार्वत्रीक वेंचणुकेच्या तयारेचो एक भाग म्हणून पणजी शार महामंडळा खातीर 30 वॉर्डाचो फेर रचणूक मसुदो उजवाडायला. खात्यान जारी केल्ल्या भौशीक सुचोवणे प्रमाण फुडल्या वेंचणुके खातीर शारांची संख्या आनी शिमो हाचे विशीं तपशील ह्या मसुद्यात दिल्ले आसात. हो मसुदो 21 जानेवारी ते 29 जानेवारी 2026 मेरेन आयतार आनी भौशीक सुटी सोडून हेर सगळ्या कामाच्या दिसांनी कार्यालयीन वेळार मामलेदार तिसवाडीच्या कार्यालयात तशेंच पणजे महापालिका कार्यालयात भौशीक तपासणे खातीर उक्त दवरतलो. ह्या काळांत नागरिकांक मर्यादेच्या मसुद्या संबंदी आपल्यो सुचोवण्यो, बदल वा दुरुस्त्यो सादर करपाक मागयल्यात. मामलेदार तिसवाडी पणजे हांगा सुचोवण्यो करूं येता अशें पणजेच्या शार उदरगत खात्यान जारी केल्ल्या नोटिशींत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी.
वो कैसे?
अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. कांय थळाव्या दिसाळ्यांनी म्हायती खात्यान चालीक लायिल्ले आरटीआय पोर्टल कार्यरत नाशिल्ल्याचे खात्याक खबर ना अशा मथळ्या खाला खबर उजवाडायल्या. ह्या संबंदी म्हायती खात्यान आपल्या खुलाशात आरटीओ ऑनलायन डॉट गोवा डॉट गोव डॉट इन हे पोर्टल योग्य रितीन काम करता आनी ही खबर फटीची आनी चुकीची आसा अशें स्पश्ट केलां. हे पोर्टल राष्ट्रीय म्हायती विज्ञान केंद्रावरवी डिझायन केलां. नागरिकांक आरटीआय अर्ज दाखल करपाक अपील करपाक आनी आरटीआय शुल्क ऑनलायन फारीक करपाक सोपें जावचें म्हूण हें पोर्टल सुरू केलां. म्हायती हक्क कायदो 2005 उद्दिश्टा प्रमाण भौशीक प्राधिकरणाच्या कार्यावळीत पारदर्शकता आनी जापसालदारकी हाडपाचो पोर्टलाचो हेत आसा. हें सुरू जाले उपरांत पोर्टलाचेर 2634 आरटीआय अर्ज 424 पयली अपील आनी 34 दुसरी अपील दाखल केल्यात. खात्याक 20 जानेवारी 2026 मेरेन 170 ऑनलायन आरटीआय अर्ज आनी 20 पयले अपील मेळ्यात. अशा प्रकारचे थळावे दैनिकाचे वृत्त दिशाभूल करपी आनी फटीचे आसा. अर्ज दाखल करतना समस्या आयल्यार तांणी गरजेच्या मदती खातीर खात्या कडेन संपर्क करूं येता वा मार्गदर्शना खातीर हेल्पलायनीचेर वा ईमेल करूं येता. देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंय राज्यांतूय 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दीस मनयतले. राज्य पांवड्यावेलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो सकाळी 8:15 तागा पठारावेल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर जातलो. राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू सुवाळ्याक राष्ट्रीय तिरंगो पावटो हुबोवन मानवंदना दितले आनी उपरांत गोंयचे जनतेक उद्देशून उलोवप करतले. सुवाळ्याच्या थळार राज्यपालांक मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदवेलू, पुलीस महासंचालक, गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी येवकार दितले. पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान आज राष्ट्रीय गीताच्या 150व्या वर्साच्या स्मरणोत्सवाच्या दुसऱ्या टप्प्याचो भाग म्हणून वंदे मातरमाचे सामुहीक गायन आयोजन केले. मंत्रालयान म्हळां की ह्या मेळाव्यात सहभागिनी पिळग्यांक प्रेरणा दिवपी कालातीत श्लोकां बद्दल सामायीक आदर व्यक्त केलो. हो कार्यक्रम वंदे मातरमाची 150व्या वर्सा मनोवपाक आयोजीत केल्ल्या व्यापक देशव्यापी स्मारक कार्यक्रमाचो एक भाग आसा. गृह खातें 25 जानेवारीक सकाळी 11:30 सत्तरीच्या नाणूस किल्ल्याचेर राणी बंडखोरीचो उगडास करपा खातीर भव्य सुवाळो घडोवन हाडटले. परये मतदारसंघाचे आमदार डॉ देविया राणी बंडाच्या स्मारकार पुष्पचक्र ओंपतली आनी हेर मानेस्त स्मारकाचेर गुलाबांच्या पाकळ्यांची आर्गां ओंपतले. पुलिसांचो मानवंदना पंगड सलामी दितलो आनी पुलीस बँड लास्ट पोस्ट वाजयतले. प्रयागराज लागींच्या एअरफोर्स स्टेशन बामरौली हांगा नियमीत उड्डाण घेत आसतना वायुसेनेचे एक मायक्रोलाईट विमान एका निर्जन भागात सुरक्षितपणात देवयले. ही घडणूक केपी कॉलेजीच्या फाटी आशिल्ल्या तळ्यांत घडली. तळ्यांतल्या उदकाक लागून आनी अपघाता आदी दोनूय वैमानीक भायर सरून तांच्या उगड्या पॅराशुटासयत तळ्यांत देविल्ल्यान विमानाक उजो लागलो ना. नागरिकांच्या जिविताचे वा मालमत्तेचे कसलेच लुकसाण जावंक ना आनी विमानाचे दोनूय वैमानीक सुरक्षीत आसात. बूथ लेवल अधिकारी हे देशातल्या वेंचणूक लोकशायेचो मुळावो आधारस्तंभ आसा अशें मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लीत इंडिया इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन डॅमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट 2026 ते उलयताले. भारत लोकशायेची जननी आसा आनी प्रत्येक पात्र मतदाराचो समावेश आसलेली शुद्ध मतदार वळेरी राखप लोकशायेच्या बळकटीकरणा खातीर आवश्यक आसा अशें तांणी सांगले.
Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. The last year Lok Sabha elections, more than 1 billion voters, more than 640 million exercised their franchising, more than 1 million polling stations and roughly 1.8 to 2 crore people involved in this exercise.
सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत 4,53,00,000 परस चड बँक खाते उघडल्यात. जातून एकूण 3,33,000 रुपया परस चड ठेवी आसात अशें सरकारान म्हळां. बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमे अंतर्गत चलयांक वाटावपाक सरकाराच्या फुडाकारान 2015 ही योजना सुरू केल्ली. ही एक ल्हान बचत योजना आसा आनी सध्या ह्या योजनेअंतर्गत व्याजदर 8.2% आसा. चलयेच्या जल्मापासून ती 10 वर्सांची जाय मेरेन केन्ना हें खातें उघडूं येता. सुकन्या समृद्धी योजना लाखांनी तरण्या चलयांक आशा आनी सक्षमीकरणाचें एक शक्तीशाली प्रतीक जालां जी तांच्या स्वप्नांचें पालन पोशण आनी तांचें भविश्य सुरक्षीत करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचें प्रतिबिंब आसा. 19व्या राष्ट्रीय फुटबॉल अजिंक्यपद स्पर्धेत आयज आसामात सुरवात जाली. अ गटांतल्या खेळांत राजस्थान एफसीन उत्तराखंडाचो 3-2 असो पराभव केलो. हो खेळ आसामांतल्या धाकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियमाचेर जातलो. पणजे वेळेच्या नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 19.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. आनी त्या खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. विकसीत भारत रोजगार आनी उपजिविका हमी अभियान येवजण विकसीत भारत 2047 करतनाच विकसीत आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2037 करपाक व्हड म्हत्वाचें थारतले अशें मत ग्रामीण उदरगत खात्याचे सचीव अर्जून मोहन हांणी व्यक्त केलां. भारत देशाक गिरेस्त संस्कृताय आसा ती जपप आनी तिगोवन दवरप म्हत्वाचें आसा अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी उक्तायलां. 19व्या राष्ट्रीय फुटबॉल अजिंक्यपद स्पर्धेक आयज आसामांत सुरवात जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेल्या प्रादेशिक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनिटांचेर. नमस्कार.